لا برنامه ام رودا چوار شمه نوی منجی چوار اپریلی 2013 نی دو هفت پیوین بلاو دکریتوا میوانانی برنامه هاوری با خوانو بختیار امینن ماویگ لو پیش کتیبی چی کرونولوژی رودا وکانی کردستان که لجوری خویده کمیونه لکردستان بلاو بوا بناوی هاوری نامه دو اتریش خرای سر انترنتو استاد کری ببیه پاره دا بزین ری یا اوی که بخون ریتوا نو سریم کتیبه هاوری با خوانی 37 ساله لدائک بوی گرچی گوجه شاری سلمانی که خویندنی حقوقی لزنکوی مسل تواو کردوه بلام 11 ساله و پیش که تیل هولنده جیر سایوه دستی به نو سینی بابتی سیاسی و میجویی کردو چند و تارو کتیبه کشی لنباره و به دیتنی نتوی بلاو کردوه هاوری با خوانی ستال هولنده وک برنامه نوسی انترنت کرده که که هاوره به کورتی هاوره نامه من پی بناسینه
هاوره نامه بریتیه لپرتوزیشی گوره تواوی روداوکانی یا خو گرینترین روداوکانی میجوی کردستان و کورت هل سرطای میجو یا خو لچاخکانی پیش میجو تاوکو روژی امرو هاوره نامه لشوی انسیکلوپیدی اگه خو بابلین لشوی کرونولوژی اگ نوستراو که بریتیه لزنجیری همو روداوکان یا خو زنجیری همو رکوت میجویکانی میجوی ایما لگل کورتیشی او روداوی که روی یاو لگل انوستراو سربای اوی تواوی او روداوانش بسر چاوی یا دو یا سه یا چوار تا تا پینج پرش راست کراو
چون او هاوری نامه آماده کراو؟ بابلی شوی که کردینی تو بو آماده کردین و کتیبه چون بو؟
شوی آماده کردین لراسی من لسالی نو پینج او دستم پی کرد وکو زیادر تکستیشی دریش لگل رکوتیک مگر رکوتیشی گرن یا کشتگ روی فردایشی تا روی دابه من روداوکا منوسی و پاشتن سرچاوکشم لگل آنوسی بلان پاشتن لسالی نوتو هرج یا خو نوتو نوتو امبلم هاوره نامه بو برنامه لسر انترنت برنامه یکم بر رکس بوی خلکانیگ لحش کیوه که بن پتوان زانیاری نا هاوره نامه ابدوز نوانه پاشتن لسالی نوتو نو او بو لشاری سلیمانی دزگای چاپ بو پخشی سردم هاوره نامه وکو کتب چاپ کرد که هاوره نامه او کاتب با قواره کتب شی پیان صلاح پری ای فور واتا خوشیدی درچو که با ماوی هفته یک لبازار خوشبختانه نمو داوکاریشی باشی ها بولنا خنرانوانه
ایساش لسر نیت زن راو
بله ایسا لسر نیت بدو شو دن راو شوی چند پی دی اف بوی لسر همو کمپیتر یک بکری توانه تا روشی دوینه که حوتی منگ بو هارنامه بو 956 لپره ای فور که تا روداوکانی دوینه جنگی کندایو سیم او روداوانی که پیوندی با کردو هبو لخوی گد همو کسی اگل هر کیوی که بی اتوانه ل هاوره نامه ببینه سربای اوه استش سرج مشینه که هاوره نامه لسر انترنت هر ماه هاوره نامه بوتا داتا بیز لراستیه همو که اتوانه بهوی روداوی که و یا خو بهوی ناوی که و یا خو بهوی رکوتی که و بگره تو زنری لحاوره نامه و دست بینه در باری روداویشی مجویی اما یا خو کلتوری اما هنری به ادبی به تواوی دیاردکانی مجویی اما
چه روداویگ لحاوره نامه دا بلاو دی بیتو جگه بلاو بونه و هیو چشت بلاو نکره تو لیو دا
اما پرسیار که جوان چشتک بلاو کرده چشتک بلاو نکرده توانه من هاوره نامم نکرده تا تومارشی و که تنهاشت جوانکانی خوامانشتا رکو پیکخانی خوامانی تا تومار کم زوربه ایشتا خوش و نخوش و شانازی و نشانازیکانی خوامانم تا بلاو کرده توانه چلا شری براکوژی و چلا بنمونه یادی کردنی شانویشی کردیه و چلا هرشی که داجی کرده و بسر بششی کردستان یا شانشی کردستان چلا نبرده که پیش مرگه و لراستی همون زور به اشتانم تیه تو مرکدو ببی اوی اما زور امه براستی جختی لسر کمانه دای بشکنم بلای هیچ لعنی یک یخو هیچ دسته که سیاسی چلا کردستان چلا دروی کردستان دا
سپاس که کوره دوانی وروی روژی رابردو لستوکولم چاوم با بختیار امین چالاکی مافی مروو و برپرسی رخراوی نودیر با کوالیسیون با داد پروری لعراق دا کوتو سرطا هوی هاتنیم با سویت لپرسی
لایب نو روژی دو همه هاتم با تازه کرنوی پاسپورت کم پاسپورتی سویدیم هیا هاو کاتیش دعوه کرابن لان اتریکس پولیتسک انستیتوتت و سەمینارێکمان لەمەڕ عێراق و مەسەلەی محاکمە کردنی سەرانی ڕژێم و ئایندەی عێراق و پاش سەددام و تر نزیکی 50 شەخسیتێک بەشداریان تێدا کردبوو، وەزارەتی دەرەوە و خەڵکی دیپلۆمات و ئەکادیمی. پاشان چاوپێککردنێکم لەگەڵ سەفیری ئەمریکا هەبوو لێرە و لەگەڵ ئەوانی سەفارەتی ئەمریکی داوەتیان کردم و قسەیان بۆ بکەم. پاشان سەمینارێکیشم هەیە بۆ کۆڕی دیپلۆماسی ئەو وڵاتانەی کە بەشدارن لە جەنگ، ینی وڵاتانی هاوپەیمان. سەمینارێکم بۆ ئەوان هەیە و لە کۆسۆڤۆ دێم و سەرۆکوەزیری کۆسۆڤۆم بینی و سەمینارشتم هەبوو لەوێ و لە لاتڤیا و لە کۆمەڵی وڵاتی ئەوروپای ڕۆژاوا و تر گەشتێکە لە ئەمریکا هاتم لە ئەوروپای ڕۆژهەڵات و
لە ئەمریکادا دنیشیە لە پاریس.
وەڵاهی بۆ خۆم ئەوی کۆچەرم هەر ڕۆژی لە جێگایەکم تر لە خزمەتی ئەو کێشەیە، موقیمی ئەمریکام، جێی سەرەکیمان پاریسەوە کوڕێکخراو.
کاتبەختیار، چۆن سەیری عێراقی پاشا دەکەیت؟
عێراقی پاشەڕ دەبێت عێراقێکی دیموکراتیک بێ، عێراقێکی فدراڵی پلورالیست بێ، عێراقێکە مافی مرۆڤ و مافی کەمەنەتەوایەتەکان تێدا ڕەچاو بگیرێ، عێراقێکە قانون حکمی بکا، عێراقێکە حکوومەتەکەی ڕەنگدانەوە بێ بۆ پێکهاتەی ئێتنی و ئاینی کۆمەڵگای عێراقی. پێویستە عێراقێکی نوێ بنیاد بنرێ کە عێراقی هەمووان بێ.
چاوەڕێدا پێش لەگەڵ وەزیری خارجی سوید وتووێژەکەم کرد نگەرانی خۆی و باقی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپای لە وتووێژەکەدا دەربڕی، لەسەر ئەوەی کە هەندێک پلانی ئەمریکایی هەیە کە دوور نییە بەڕێوە بچێت، ئەویش ئەوەیە کە وڵات بکەوێتە دەست هەندێک لە ژنرالەکانی ئەمریکایی. کردوایە خۆزێ زۆر جددی بێت
ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی دژی ئەوەن کەوە عێراق حکم بکرێت لەلایەن جەنەرالێکەوە، جاو جەنەرالە عێراقی بێ لە هەرچ میلەتێکی دیکە بێ. خەباتی میلەتی عێراق بۆ دیموکراتیەت بووە، خەباتی کورد بۆ دیموکراتیەت و مافی ملی کورد بۆ فدرالیزمە. من پێم وانییە کە ئەمریکەکانیش بیانەوێت کەوە عێراق ببێتە کۆلۆنیەکی ئەوان، یاخود عێراق داگیر بکەن. بەڵام ئێستا شەڕە، مناڵانی ئەمریکی و ئینگلیزیش دەکوژێن لەو شەڕەوە، چەندە مناڵانی عێراقیش دەکوژێت تێیدا. بەڵام ئەوانە عێراق ڕزگار دەکەن لە سەدام حوسێن و پەژیشیان تێدا دەبێت ئەوانە، و کەشتێکی تەبیعیە تەبیعی. و بەڵام پێویست دەکاتەوە لە قۆناخی یەکەمدا، قۆناخی سەقامگیرێتی، قۆناخی پاراستنی هێمنی و ئاسایش و دوورخستنەوەی عێراقە لە پەشێوی نێوخۆ و ڕێگەگرتنە لەوەی کە وڵاتانی دەرو دراوسێ دەست باوێژنە ناو کاروباری نێوخۆی عێراق. ئەو میلەتە پێویستیان بە حیمایەت هەیە، پێویستیان بە یارمەتی ئینسانی هەیە لەم قۆناخەیە، کە ئەوە لە ڕێگای ئۆفیسێکی تایبەتەوە، بیرۆیەکی تایبەت کە بیرۆی بڵێن ئاوادانکردنەوە و یارمەتی ئینسانی دەبێوانە، کە کۆنە جەنەرالێکی تەقاوتی ئەمریکی ناوی جەی گەرنەر بەڕێوەی دەبا. بەڵام هاوکاتیش حکوومەتێکی ئینتیقالی لە مەرحەلەی گواستنەوەیە تەشکیل دەکرێت کە لە عێراقیان حکوومەت ناوەڵێن دەسەڵاتێکی ئەوەی پێی دەڵێن ئینتەریم ئۆتۆریتی، دەسەڵاتێکی ئینتیقالی کە لە عێراقیان پێکدێ، ئەو عێراقیانەی ناوە ئەوی لەژێر دەسەڵاتی ئەو ڕۆ حکوومەتی عێراق نیاوانەی ئازاد بوونە دی و کورد و کەمەنەتەوەکانی دیکە و هەروەها ئەو عێراقیانەی کە لە تاراوگەدا دەژێن. کارەکەیان بۆ ئەوە دەبێت کە لە قۆناخی یەکەمدا، کە دوو ساڵی یەکەمدا سازکردنی کەشێکی وایە کە بتوانێت هەڵبژاردنی تێدا بکرێ و لە ئاکامی ئەو هەڵبژاردنە پەرلەمانێکی تازە هەڵبژێرێ و پەرلەمانە دەستوورێکی دائیمی بۆ عێراق ئامادە بکە و حکوومەتێکی نوێی تەشکیل بکرێت لە عێراق، کە نوێنەرایەتی گەلی عێراقکە حکوومەتێک هیوای ئەوە هەیە کە حکوومەتێکی دیموکراتیک بێ، یاخود چێتە سەر سکەی دیموکراسیەت و احترامی ماف و داخوازی فدرالی میلەتی کورد بکات.
وەزعی کوردەکان چی دێتەوە لە ناودا؟
وەزعی کورد حمایە بەربە باشتر بڕواوانە، هەرچەندە هێشتا زۆر شەڕتەواو نەبووە. حمایە کوردەوە هەندێ ناوچەی دیکەی دەست دەکەوێوانە. کێشەی کەرکووک کێشەیەکی تایبەتە، کەرکووک سمبۆلی چەوسانەوەی میلەتی کوردە، بەشێکە لە خاکی کوردستان، تورکمەن و ئاشووری و عەرەب لەگەڵ کوردا لەو شارە دەژێن. کورد و تورکمەن بە دەرەجە یەکەم کورد دووچاری سیاسەتی پاکتاوی نەژادی بوون، و 250,000 عربی مستعمریان هنا و ناو شهری کرکوکو لاش ناوندی عراق و باشوری عراق و رجاوای عراق و لاشونی جاواز و دست هنگرکو یعنی بسر مال و خاک و زیدی دانشوانی رسانی شارکه لو شاره ده 565 دیو به دیان تابخانه و مزگوتی تدا تخت کرا شارکه ملین که ناوچه گرمیان بشه که ناوچه لسرجمی 182,000 خلقی سر نگون کرا و 150,000 خلقی ناوچه کرکوب بوا ناوچه گرمیان بوا و دبه قربوی او خزانانه بکریتا و قربوی او خلکانه بکریتا و که راجوز راون لشاری کرکوک و کرکوک دبه حلب جارنی آزادی تدا بکری وانه وکو لشارکانی دی که پاش اوی که سرشمیری که تواو بو هم شاری کرکوک و گشت خلکی عراق رکه او جام حلب جارنی بلدیاد بکری لحلب جارنی بلدیاد همو او گروپ اتنیکیانه بجداری لحکم بکن لشارکه یا و نونراتی شاری کرکوکیش بجدار بیلم لپرلمانی حکومتی فدرال لپرلمانی حکومتی ملی لبغدا
و تذکر ده کان هنده شاری تیران دست در که نباست چوه بو یعنی کرکوک
انا هنده موصل کرد نه او موصل بگری توانه کرد هنده قضا و ناحی کسر با موصل بشکل خاک کردستانی دزان نوانه و دهانه و ناوچانه که توجه بسلاتی کرد بلان بو شاری کرکوک اوی من مسئله که حساسه طبیعی رأی ترکیه لو باری و دزانن و نیازه که وانیه که هیرش بکریت سر شاری کرکوک للاعن کرده و کرده جیر فرمانداری تی هزی هاو پیمانه استا و بزانین روژانی دا حتو وزعته که بربش چود الله
تو خود خود چی کرکوکت کرد بختیار؟
بله
چند وقت کرکوکت بزیشتا؟
26 سال
26 سال نشوی تو دوی اگر خود
نبید؟ گورترین نوای جیان موی بسمو کرکوکی که آزاد
باسی محاکمه کرانی هنده ایل سروکانی عراقی لدانشنکانی خود هنو تگواره بکل هیده میز بزانم دیتر لباره و چون وقت؟
شر بردوامه نازانی چند لو تاوان بارانه دکوجرین و چندیان دمین نوا بلام تاوان باران زورن اوانی که او 35 ساله ملت عراقیان 402 میلیون خلق بون با قربانی سیاستی دجمن کارانی نیوخو دروی او رژیمه البته عراق پیوستی با وحی که محکمه نیو دولتی تایبت با تاوانی دجب انسانیت و قتل و عام و رشک و جی و تاوانی دجب جنگ که ام رژیمه برپای کردوا بکرید هاو کات لم قناقی گواسنویا پیویست من با کمیسیونک هیا با آشگونو با گران بشون حقیقت در راستی و با او کمیسیونی که لأفریقای باشور یا خود لگواتی مالو شیلی و هایتی و آن دروز بون و هر و ها سیستمی عدلی و با همو بشکانی دیکی جیانی سیاسی و آبوری کمالاتی عراق پیوستی با رفورم هی پیوستی با سرلنی و ریخستن هی بو اوی کوا عراق نبیتا ولاتی فوزا و هر کس قانون به دستی خوی بگری و خریکی طول سن نو بی پیوست سیستمی عدلی سرلنی چای پیدا بخشین بیتا و بو او پیوست کمیسیونی بو آشتی و بو گران به دوی حقیق دا دروز بکری و هاوکار به لگل او محکمانی که لولاد دا سرلنی ریفورم دکری و آنها دروز دکری و
خود لو کمیسیون دا حزلیه بشتر بید
اما من پیش نیازی هیچ شتیکم نکرد و لخزمتی ملت کم و لخزمتی انسانیت دام و هیچ طموحاتی که سیاسی شم نیم سپاس و کاریشم وکو داکو که کری لمافی مروف هر دبی و آنها پیما مسئله مافی مروف بگورانی او رژیمه تا نبه
بختیار امین برپرسی رکراوی کوالیسیون با داد پروری عراق ده تا ساعت 5:20 دقیقه اواره روژی شمی ده هاتو زغلی چینوی هر به شادی دانشن من ناصری سینا